Þingmaður Norðvestur kjördæmis Bergþór Ólason.
Virðulegur forseti. Nú hef ég svo sem ekki látið framkvæma neina greiningu á þessu og það er nú kannski það sem við höfum verið að kalla eftir við þingmenn Miðflokksins sem höfum staðið hér í þessari umræðu að ríkisstjórnarflokkarnir eða þeir ráðherrar sem fyrir þessu málum fara láti einmitt vinna frekari úttektir á þeim vafamálum sem uppi eru. Ég allavega bara út frá svona þeirri þekkingu sem ég hef og hérna og held ég því nú ekki fram að ég sé sterkastur á svellinu í þessum efnum, en þegar höfða er samningsbrotamál gegn þessum sjö stóru þjóðum fyrir að hafa ekki farið í opin útboð á nýtingarétti vatnsfalla, þá myndi ég halda að það þýtti í íslensku samhengi að opið útboð ætti við alla aðila, opinbera og einka aðila, af öllu EES-svæðinu og ég sé ekki fljótubræði fyrir mig hvernig menn ætlu að þrengja það mikið miðað við það regluverk sem fyrir liggur. Þannig að ég held að við séum svona búin að opna að einhverju marki í þessum efnum, en við eigum að gæta allra fara í þá vegferð, svo má segja, að tryggja að við opnum ekki frekar fyrir þetta en orðið er. En ég er hræddur að svona hlutir verði alltaf túlkaðir á víðasta mögulega máta þegar kemur að orkumarkaðsmálum Íslands að aflokinni innleiðingu þriðja orkupakkans.